Irratien tartean aipatu berri digu Alabediko Igorre Goikoleak joan den asteburuan eraso lesbofoboa jasan zutela salatu dutela bi emakumeek Gasteizen, mugimendu feminista eta Transbollo Mariak salaketarako deialdiak ere egin ditu, etzi goizeko 10etan agerraldia egingo dute, erasoa gertatu zen logia tabernaren parean xetasunak emateko eta arratseko 8etan berriz manifestazioa deitu dute Andra Mari Zuriaren plazatik abiatuta. Zoritxarrez Gasteizkoa ez da kasu isolatua, joan den ostiraleko Gipuzkoako hitzan irakurtzen baikenuen, Irungo eskina Mosku tabernako jabeak hiru urtean pairatu behar izan duela, jazarpen homofoboa, eta egoera horren aurrean LGTBI kolektiboaren diskriminazioaren kontrako lege bat eskatu duela gehitu elkarteak. Horretaz hausnartu nahi dugu gaurko tertulian, eta bi lagun ditugu gurean, biak ere telefonoz bestalde, Miren Azkarate batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Miren.
Arratsaldeon.
Eta Aitor Kaltzakorta bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon denoi bai.
Gaur bertan salatu duten asteburuko Gasteizko eraso lesbofoboa aipatu dugu, baita Irungo eskina tabernan pairatzen ari diren hiru urteko erasoa ere, Gipuzkoako hitzan irakur genezaken ez dela jarrera orokor bat, salbuespena ere ez dela ordea Miren, gehituk adibidez salatu du gure lurraldean azken boladan gero eta maiztasun handiagoz gertatzen ari direla ezaugarri bereko gertakariak eraso lesbofobo eta homofoboak alegia.
Bai, bueno, azteko nire babes eta bueno, besarkada bat hau pairatu duten bai Gasteizeko bikotea, eta bueno, Irungo kasu zehatz horiek, baina baita salatzen ez diren beste kasu guztietan pairatzen dituzten pertsona horiei. Eta bai, bueno, badirudi gehitzen ari direla, nik ez dakit batetik izango den gehiago salatzen dela eta eziketaren bidez lortu dugula, bueno, bagai hau bisualizatzea edo behintzat gizarteratzea, baina arbuiagarriak diren ekintzak iruditzen zaizkit. Gaur egun gainera buruan sartzen ez zaizkidanak, ez? Badirudi gauza batutan geroz eta aurrerakoiago edo bihurtzen ari den gizarte bat izan beharko ginatekeela edo eziketa jaso dugune gizarte bat izan beharko ginatekeela, eta iruditzen zait askotan atzera egiten dugula. Hori ez, bi pausu aurrera eman eta 8 atzera, eta jarrera hauek iruditzen zaizkit benetan arkaikoak, osea nola bait ere definitzeagatik, eta ezakit aldaketak gehitzen ari diren horregatik edo kasu gehiago ematen ari dilatik, ez dut uste, osea nik uste dut lehenengoak zer ikusia handiago baduela, eta bueno, esan dezakedan bakarra da, ba, eraso bat dagoen bakoitzeko, ba, erantzuna eman behar dugula, eta ozenki esan behar dela, beste horrelako eraso bat ezin dela pairatu eta ezin dela onartu.
Eraso bakoitzak akaso erantzun aktibatzeko baliatu beharko litzatekeela, Mirenek aipatzen zuen Aitor, eta horrez aparte, ba, bueno, ezagutzen eta formazioan aurrera egin dugula, ba, suposatzen den edo jakintzat ematen den garaiotan, alakoak salatzen aritu beharrak, ba, tristezia edo frustrazioa eragiten duela.
Bai, sekulakoa ganera, eta esan behar da hau dela, 21. mendeko fundamentalismoen beste erpinetako bat, ez? Eta ganera matxismoaz bebai, eta beste, ez, bueno, beste tertuli batzutan aipatu dugun, genero indarkeriaz eta indarkeri matxistiaz, ba, erabateko zer ikusia daukona. Erabat tamalgarria, erabat penagarria, batez be, 21. mendian, tendentzia goranzkoa izatea eta ez beranzkoa. Eta zelan ez bebai, hemendik eguinetatik, esarkada bat, halako zeinera so jasaten daben edo zeineri.
Ba, besarkadak eta babesa, nola baite Igorreta geratzen direnak, gehitu aipatu dugu, lege beharraz mintzatzen den elkartea dela esan dugu, halako jazarpenei aurre hartzea ezinbestekotzat jo duela, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berdintasunaren alde, eta lesbiana, gehi, transexual, bisexual eta intersexualen kolektiboko pertsonen diskriminazioaren kontra lanean ari den elkarteak, eta horretarako lege bat onartzea ere ezinbestekotzat jotzen du, ez dagoelako beste tresnarik, halako salaketek epaitegietan oso bide luzea egin behar izaten dutelako eta behar den erantzuna iristen ez omen delako. Agian lege bat balego konponbide bat izango zukeela uste dute gehitukoek, legealdetik aurreratu beharreko ez gain geure kontzientzian eta eziketan ere eragin beharko litzateke oraindik, Aitor.
Bai, hori argita garbi, lege bat bihar da, ba bueno, gure bizia egituratzen dugun moduan, ba azkan finean legeak oinarrian ipintzen dugu konfliktuak emoten dizenean, ba, media sinorako neurri modura edo, eta zentzu horretan, ba, babeserako lege bate hotia, oinarrizko zeo zer modura ulertze honik. Gero bezalde bat etipe bai, kontutan hartu behar da, lege bateaz bakarrik ez dugula eserretzen, eta egisa da, delitu baten aurrean, zigor bat egon behar dela, gaur egunean Euskal Herrian behintzat ez daukagula zigor hori legalki kontemplatuta, baina bestalde batek ipa bai, prebentzioen ikuspegitxik eta bueno, eta gizarte pedagogizien ikuspegitxik ipa bai, ba, urratzak eman behar dizela aurrera. Are gehiago, eta hor da horrein, bueno, Miren eta bai aipatu dago ez, bizibilizazioen kontua. Askotan ez dakio, geru eta eraso gehiago emoten dago zen, edo geru eta gehiago salatzen dizen, eta horrea itxipe gehiago bizibilizaten dizen. Benetan kezkagarri zela, maiztasun hori igotzen da hola, entzutean, eh?
Badiru dizaltasunak, bai Aitor, entzuten alde dituzu. Badiru dizaltasuna ditugula, Aitorrekin konexioa mantentzeko, edo nola ere heltzen zuen gaiaritzira egingo genioke Miren, eta akaso aipagen ezake hain justu, ba, legedian bai, egin behar dela aurrera, eta esploratu behar direla, ba, eraso lesbofobo, homofobo, eta dena delakoak gertatzen direnerako ba, zigor eta prebentzio neurriak, baina beste hainbat esparrutan ere lana egin beharra dagoela alakoak saieste aldera.
Bai, Aitorrek zionaren aldetik nik bat egiten dut, ez? Lege batek bai existitu ardula, baina hori ez dela konponbide guztia, eta zigorrez ari garela ere nik ez dut sinisten ez gaur egungo justizia sistema nola on antolatuta, eta zigorrak beti izan behar dula, ba hori ez, ba, espetxe zigor bat edo ez dut sinisten ere espetxearen figura, baina bai zigor ekonomikoak edo beste modu bateko zigorrak bai ezarri bartzaizkiola, horrelako erasoak egiten ditune jendeari. Eta bestetik zuk zeniona orain nekane, ez da bakarrik legea eta zigorraren alde horretatik zerbait egiten bai, baizik eta nik ustet, eziketan eta pedagogian ere lan handia dagola egiteko gaur egungo gizarte hau beste modu batekoa izatea nahi badugu, eta nik behintzat bai nahi dut izatea askea, sexu orientazioan askea eta gauza askotan askea, beraz bai uste dut eziketan eta pedagogian lan handia dagoela oraindik egiteko, eta Aitorrek esaten zuena, ez, triste da, baina 21. mende honetan hau eskatu beharra, ba benetan niri behintzat tristezia handia eragiten didan zerbait da, baina lan handia dagoela egiteko, argi dago eraso hauek ba existitzen jarraitzen dutelako eta egunerokoan hor ditugulako.
Edo nola ere, eta gabeziak eta utxunak egon arren, bueno, legearen arloan egon daiteken horri helduko nioke, Nafarroan ari omen dira lege baldantzen, jada indarrean daudenak badira estatu mailan, Galizia, Katalunia eta Extremaduran, Galizian izan ziren alako dinamika bat maigainera ateratzen lehenak, baina ia asmo honen adierazpen utxean gelditu zen, ez zirelako neurri zehatzak ezarri, Katalunian eta Extremaduran bai, zehaztu dituzten neurriak eta jarduteko moduak, eta bi puntu dira garrantzitsuak gehitu elkartukoek aipatzen dutenez. Lehen zigor araubide bat zehazten duela eta bigarrena frogatu beharraren karga ez dela biktimaren gaine erortzen ustezko delitu gilaren gain baizik. Hemen puntu honetan eta bigarren honetan zentratuko bagina aipatu genezake hain justu ba, genero indarkeriaren, indarkeria matxistaren arloan ere sarri gertatzen dena, ez da biktima biktimizatzeko joera egoten dela eta horri buelta emateko ahalegin bat egiten duela lege honek Miren edo egingo lukela gurean garatuko balitz.
Ba, asteko garatu beharko luke, eta guk oraindik hemen ez daukagu horrelako lege propio bat. Ez dakite azken gertakari hauekin ba, esaten den bezala pilak jarriko dituzten, edo nik uste eta aspaldi datorren eskakizun bat dala, kolektiboien eskakizun bat dala, eta gero zuke aipatzen zenuen arira, ba, bai, ez, beti biktimak frogatu behar duena, biktima da bost aldi zapaldu azkenean, ez, bat gertatu zaiolako eta gero demostrau behar hori, ez, bai, gizartearen aurrean, bai, inguruan, bai, epaile baten aurrean, azkenean berak ez duenean ezer txarrik egin, ez, berak pairatu duenean eraso bat, edo bera, ba, kasu hauetan bezala, ba, jipoitua edo taberna batetik botada izana, besterik gabe sexu bereko pertsona bati musu eman diolako. Ordune bai, nik uste karga beste aldean jarri behar dela, eta seinalatu behar dana ekintza hori egiten duena dela, eta ez jasotzen duena, ez, eta karga bestearen gan jarri, duari gabe.
delitu gilearengan eta ez akaso biktimarengan karga jartzearen. Uste dute Aitor Kaltzakorta berriz ere harrapatu dugula, berriz ere telefonoz bestalde dugula, eta Aitor gaiarekin aipatzen genuen ez da. Bartzelonako legedian edo Kataluniako legedian ontzat jotzen dituen puntuak gehitu elkartearen kasuan horiek biak direla. Zigor araubidea zehazten dela eta frogatu beharraren karga ez dela biktimaren gainerortzen.
Hori da, eta gainera oso garrantzitsua da zigor araubidea bera zehaztia, ze bestela lege bat etxe oso eta gertatzen da euskerien legiaz gertatzen da hori. Ez alduzula lege hori zapaldu ez bete eta nahi duzunain instituzioia izan dabe, eta ez dela ezer gertatzen. Orduan alde batetik hori ze zigor araubidea zehaztia bera urratz handi bata, gizarte moduan bebai, jendarte moduan bebai. Eta gero frogatu biharren kargia, ba, biktimien gain ez geratzia, eta ustezko delitu gehien gain geratzia be, hori be, bada urratxo bat, ja, etikoki be bai, ez, legien diseinuan bertan. Baina gero bai, hortik kanpora geratzen dira, ba, askotan, ba, mikromofobia deitzen dan hori, ez, egunerokuan, eta inkluso nahi barik, eta borondate garbi bat, ba, inorri deintzeko borondate garbi bat euki eta adierazi barik, ba, airera botaten dizen, ba, irain homofobuak eta bar, eta gero, ba, bueno, guzti horrek araubide baten sartzia askoz komplikago izaten da, baina behintzat, oinarriko beste zigorra araubide horreaz, aldira urrat batzuk emoten hasi, eta bebai, jendartian bebai bestelako mugimendu batzuk egon aldira jada ozen modura horren ganean.
Elkar elikatu behar duten mugimenduak edo korronteak direla esango dugu. Testigantza gogor bat ekarriko dut ona iruditzen bazaizue, Argiastekariko Mikel Garziaren blogean topatu duguna, duela hilabete pasatxo argitaratutakoa da eta honakoa dio mutil baten hitzetan. Mutil batekin eta haren lagun batekin, neska batekin nengoen, eta mutila eta biok elkar musukatzen ari ginen jendaurrean. Urrutitik ezagutzen dudan nazi bat marikoi deitzen eta gauzak esaten hasi zitzaigun. Berdin zitzaidan ohituta nago. Bere taldearekin joango zela eta bakean utziko gintuela zirudien, baina musukatzen nengoen mutilaren lagunak homofobia ez esan zuen. Naziaren eskalaguna gerturatu eta hiletik tiraka hasi zitzaion. Nirekin zegoen mutila neska ura apartatzen saiatu zen eta nazia jotzen hasi zitzaion. Beldurra neukan, inoiz ez dut nire burua defendatzen jakin ez fisikoki ez emozionalki. Banantzeko gerturatu nintzen, naziak lurrera bota zuelako eta ostikoak ematen ari zitzaiolako eta orduan jotzen hasi zitzaidan. Testigantzak segi egiten du, baina erasoa irudikatzeko nahikoa iruditzen zaizkigu hitz hoiek, biktimetako batek gertatua sare sozialetan salatzeko autua egin zuen, beldurraren gainetik gertatutakoak indartsuago egiten omen duelako, ez dakit norbanakoak bera bakarrik aurrera eraman beharreko borroka ote den oraindik eguneroko homofobiaren aurkakoa eta kaso babes kolektibo hori faltan sentitzen ote duten Aitor.
Hombre, nik uste dut nabari jadala gaur egunean ondik, nabari dabela babes falta hori. Eta ondik asko falta dela bebai jendarte mailan, ba, benetan be sektore horietan dabien jentia edo, nola horitxe aipatziarren, ba, bueno, ba, babes sozial hori senti desan. Ikusi dut, igual, ejemplorik errezena da, ez, indazkeri matxistia aipatzia eta, baina esalak pizkanaka, eta nik uste dut, Sanferminetako askan erasuen aurrian, ba, onzan, ez, jendarteratze hain masibo horrek erakusten da, bera, pizkanaka, amoleik esela urratsak. Ez bakarrik lehen esaten genduan, marko legal horren barruan, baizik eta eziketatik, eta eziketia esaten dugunean, ez eskolatik bakarrik, baizik eta etxetik hasita. Ez, hor ikusten duzen ereduak eta errepikatzen duzenean, hortizik hasten dira, etxetik eta eskolatik hasten dira lehenengo erasuak eta bide batez lehenengo erasotzaile eta erasotuak. Eta orduan, ba, bueno, zentzu horretan bebai, gizarte modura urratzak emoteko, marko legal horretaz aparte, hezkuntzaren biharreko lan guzti hori da hobe bai, eta gero, ba, bueno, ba, Kataluniako kasuan ez, gure artean aurroko honetan bebai egin dugu berba, ez, behategi bat badauke zein arduratzen dan, ba, kasuistika guzti honen inguruko azterketak etxen, eta horren guzti horren divulgazioa etxen, eta horren bidez bai, ba, pedagogia sozial hori aurrera eruaten, ez? Nitzako hori da klabia, behintzat mugimendu indartzu hauak emon alixateko, ba, behintzat jendartia maila minimo baten prestatua izan dadin.
Bizualizatzea aipatzen zuen Aitorrek badelako modu bat akaso sexu aniztasuna bera, sexu aukera, harreman ereduak eurak, abaniko zabalago batean kokatzeko miren.
Barkatu nekane, ez dizuten zuen azkenekoa, barkatu?
Hori da, eredu anitzak badaudela eta eredu ezberdinak badaudela bisualizatzeak ematen duela nolabait, abanikoa zabaltzeko aukera eta gure kontzientzietan eragiteko aukera.
Bai, azkenean normaltasunez hartzea da, ez? Norberak maitatzearena nahi duen pertsona, ez? Kasu honetan hitziten ari garen gaia. Zoritxarrez oraindik beldurra handia da. Jende asko ez da usartzen esaten sexu bereko pertsona bat duela bikote edo gustatzen zaiola eta bar, neri horrek zer pentsatu ematen dit, ez? Eta pena pixka bat ere ematen dit, ba hori ez, gaur egun oraindik beldur hori izatea, ba esateko, nik ez dut inongo arazorik aitortzeko, nik ere sexu bereko bikote badudala, nik nere kasuan ez dut inoiz jazarpenik jasan eta ez da dut ezkutatu edo beldur hori izan, baina bai ezagutu dut nere inguruan ba bai erasoak jasan dituen jendea edo oraindik ere beldurra duena adierazteko segun ze lekutan ba lesbiana edo gehia dela, ez? Ba, adibidez, lanean sekula esan ez duena, ba, beldurra duelako lana galtzeko, edo bere etxean ezkutatzen saiatzen dana, edo gizarteratzen besterik gabe visualizatzen ausartzen ez dana, ba, beldur hori hor dagoelako, ez? Zerbait egin, edo ze erantzun jasoko dituen bere ondoan. Orduan, nik hori egunero bizi dut, hau da, lagunak ditut, oraindik ere beldurrean bizi direnak, naiz eta bai egia da, pixkanaka pixkanaka ere, ba gehiago esaten dela edo adierazten dela edo behintzat babes txikiak edo guneak existitzen direla hori lasai eta askatasunean bizitzeko, baino berriro diot oraindik ere lan handia dagoela egiteko eta babes handia behar duen edo dugun kolektiboa garela.
Akaso norbanakoek eta kolektiboek egiten dute lan hori, ez da, eta nolabait ba bisualizatze funtzio hori betetzen dutenak horiek dira, eta alderdien arteko lehentasunetan ote dagoen galdetuko nizueke. 2014ko urriaren 8an onartu zutelako Kataluniako Parlamentuan aipatu dugun legea, ibilian testuaren indarguneak eta ahulguneak identifikatu dituzte, Kataluniako homofobiaren behatokiko kideak aritu dira horretan, Lena Aitorrek aipatzen zituenak eta aitzindariak izan zirela Europan aipatu izan da. Euskal Herria Bilduk lege proposamena diseinatzeari ekin zion iaz, baina ezin izan dute oraindik aurkeztu Gasteizko Legebiltzarrean koalizioaren arabera erakunde horren funtzionamenduagatik. Oso aurreratuta omen dago eta arloko kolektiboekin partekatuko omen dute, ba, Legebiltzarreko lege izaterako bidea egin dezan. Ba ote du behar besteko lehentasunik gai honek alderdi eta agintari politikoen artean edo bazterreko egia da orain Nik Miren.
Nik uste agendan ez dagoela lehen postuetan. Hori argi daukat. Gezta ez dut uste atzekaldean dutenik, baino argi dut ez daukatela agendaren lehenengo hiru puntuetan eta uste dut hor egon beharko lukela edo behintzat aurrean egon beharko lukela. Iruditzen zait askotan erabiltzen dutela gaia beste gai askorekin bezala, ba argazki polit bat edo ateratzeko edo demostratzeko, ez? Ba, hor daudela edo zerbait egiten dutela, baino finean ez dutela deuse egiten eta uste dut oso oso garrantzitsua izan beharko lukela alderdi guztientzako eta gaur egun boterean daudenek agendan aurreratu beharko luketela eta zerbait egin beharko luketela ba berandu izan baino lehen, ez? Askotan gai hauekin edo ba hori, ez? Eraso gehiago egon aurretik edo horrelakoak gertatzen jarraitu behintzat gratis ateratzearekin ba lehenbailehen egin beharko luketen zerbait dela iruditzen zait, baino ia esan ez zait iruditzen esan bezala agendan oso aurrean daukaten puntua dela.
Maiatzaren 17etan, ekainaren 28etan, argazkietan agertu eta adierazpenak egiteaz gaina kaso, urrats praktikoak etorri beharko lirateke politikarien aldetik Aitor.
Bai, lehen esaten abana, ez, koberturia emon behar dabe askarian bai instituzioiek eta bai alderdi eta eragile politikoekin. Ikasi ez da bakarrik zukezatzen argazki baten agertzia, baizik eta urteko txosten elaborazioia, eta gizar, eta bueno, egiak etxen bezari bat. Ikasi, nik uste ordua olagakoa bintzat.
Gakoak jarri ditugu mahai gainean egin beharrekoak eta kaso egin diren urrats horiek baloratu ere bai, baina oraindik egiteko dagoen lanari heldu diogula esango dugu eta ea poliki poliki alde guztietatik aurrera bide hori egiten den. Ba, hementxe agurtuko zaituztet Miren Azkarate eta Aitor Kaltzakorta, mila esker gurera batu eta horren delikatu eta oraindik ere bazterrekoa den gai honi buruz hausnartzeko tartea hartu duzuelako, segi ondo eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Bai, agur.
On the sun.